Καλημέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast The Story Behind the Glory. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Καπανίρη. Καλησπέρα σας, κύριε Καπανίρη, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα μαζί μας.
Ευχαριστώ πολύ.
Χωρίς να χάσω καθόλου χρόνο, θα προχωρήσω στην πρώτη μου ερώτηση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποια στοιχεία πιστεύετε ότι πρέπει να έχει ο leader, ο αρχηγός του μέλλοντος?
Νομίζω ότι καταρχήν πρέπει να είναι αυθεντικός. Πρέπει να εμπνέει τους άλλους με αυθεντικότητα και να μπορεί να μοιράζει δουλειά και να δίνει στους άλλους να κάνουν αυτά που τους αρέσουν. Και όχι αυτά που, δηλαδή, να βρει αυτός αυτά που πρέπει οι άλλοι να κάνουν σύμφωνα με το τι τους αρέσει. Γι' αυτό θα έχουν, για να έχουν και μεγαλύτερη επιτυχία. Αν δεν μας αρέσει κάτι, δεν το κάνουμε καλά. Και να τους εμπνέει να το κάνουν.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Είσαστε πολλά χρόνια στο επιχειρήν. Βλέπετε να έχουν αλλάξει τα πράγματα στο πώς ήταν ο αρχηγός κάποια χρόνια πριν, στο πώς εξελίσσεται τώρα και πώς πηγαίνει να είναι για το μέλλον και ποια θα είναι αυτά που θα χρειάζεται να έχει ώστε να εμπνέει τους ανθρώπους?
Παλαιότερα ο αρχηγός ήταν λίγο, υπήρχε και ένας φόβος κάπως από τους άλλους. Πάντα παρουσιαζόταν ότι ήταν πιο δυνατός, ας πούμε, από τους άλλους λιγάκι. Ενώ τώρα ο leader, ένας επιτυχημένος CEO και ένας επιτυχημένος συνεχώς γελάει, δεν τσακώνεται ποτέ. Ο γενικός διευθυντής τσακώνεται, όχι ο διευθύνων σύμβουλος, να το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, είναι χαρούμενος, εμπνέει το teamwork σε όλους και εννοείται ότι έχει αλλάξει, γιατί πλέον ανασυντάσσει όλη την εργασία έτσι ώστε ο κόσμος να δουλεύει σε ομάδες και να μπορεί να κάνει, να μοιράζει τη δουλειά με έναν τρόπο ώστε να μπορεί αυτή να γίνεται με τον καλύτερο τρόπο, όπως είπα και πριν, σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει κάθε ομάδα και να υπάρχουν οι αρχηγοί των ομάδων και τελικά ένας γενικός προϊστάμενος για να επικοινωνεί με αυτόν. Αλλά πρέπει, όπως είπα πριν, να εμπνέει τους άλλους. Αυτό, κατ' εμέ, έτσι. Βέβαια, το leadership είναι και λίγο προσωπικό, το πώς θέλει ο καθένας να το κάνει, έτσι. Όμως είναι πλέον, όπως σας λέω κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι πλέον είναι πιο συνεργατικό.
Τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους να εμπνέονται από έναν άνθρωπο και να μην το κάνουν επειδή πρέπει να το κάνουν, αλλά όπως είπατε, θέλουν να το κάνουν?
Προσπαθείς να τους προκαλέσεις την περιέργεια. Τους λες, συζητάτε ας πούμε για ένα αντικείμενο και τους αναφέρεις μερικά πράγματα τα οποία θα τους κινήσουν την περιέργεια, έτσι ώστε να μπορέσουν να σκεφτούν έξω από το κουτί και να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια ιδέα η οποία θα είναι κάπως διαφορετική. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ο leader να δημιουργεί τις ιδέες, το θέμα είναι να εμπνέει τους άλλους.
Να τους κάνει να σκέφτονται.
Το teamwork επίσης έχει πολύ μεγαλύτερο capacity. Δηλαδή, άλλο να δουλεύεις μόνος σου και άλλο να δουλεύεις με πάρα πολλούς. Το θέμα είναι ότι αν μπορείς να μανατζάρεις πολλούς, αυτός είναι επιτυχημένος ηγέτης. Να δουλεύουν πολλοί με ένα συγκεκριμένο πλάνο στρατηγικής που θέλει αυτός.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό και νομίζω ότι στην Ελλάδα το θέμα της ομάδας είναι κάτι στο οποίο χωλαίνουμε ως χώρα. Δηλαδή είμαστε πιο πολύ.
Κυριαρχεί το εγώ.
Κυριαρχεί το εγώ και ο ένας μόνος του και δυσκολευόμαστε να δημιουργήσουμε ομάδες. Ωστόσο, εαυτόν σωθεί το. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι λείπει από το σκεπτικό, από τα στοιχεία, από τα χαρίσματα κάποιων ανθρώπων που δυσκολεύονται να δημιουργήσουν ομάδες?
Καταρχήν να πω λιγάκι ότι το κομμάτι της ηγεσίας, το πώς παίρνεις απόφαση, το decision making που λέμε, για μένα δεν έχει μόνο ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά έχει και χαρακτηριστικά χρόνου. Δηλαδή, δεν έχει σημασία να πάρεις μια σωστή απόφαση σε μια ημέρα. Το θέμα είναι να την πάρεις σε 5 λεπτά. Mm. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Επιτυχημένος ηγέτης επίσης είναι κάποιος, λοιπόν, που δίνοντας τα ερεθίσματα λοιπόν στους άλλους και κινώντας την περιέργεια και όλα αυτά και δίνοντας τους βέβαια και κίνητρα οικονομικά και όχι οικονομικά και άλλα κίνητρα, κάνοντάς τους να δουλεύουν ευχάριστα και όλα αυτά, να του δώσουν τις ιδέες και αυτός να κάνει μέσα από αυτό το collective wisdom, ας πούμε, pick το καλύτερο και να πάρει την πιο σωστή απόφαση από όλα αυτά που θα του πούνε.
Πολύ σημαντικό. Είστε πολλά χρόνια στο επιχείρην. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία, πρόκληση που έχετε αντιμετωπίσει και ποια βήματα ακολουθήσατε για να την ξεπεράσετε. Και θέλω να το κολλήσω με αυτό που είπατε πριν, ότι να εμφανίζεται ο αρχηγός χαρούμενος. Θεωρώ ότι αυτό δεν είναι εύκολα επιτεύξιμο. Άρα, εσείς πώς έχετε καταφέρει να ξεπεράσετε τις δυσκολίες και να εμφανίζεστε χαρούμενος στην ομάδα σας?
Καταρχήν η μεγαλύτερη δυσκολία, γιατί με ρωτήσατε πολλά, η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισα εγώ προσωπικά σαν επιχειρηματίας, η μία φορά ήταν ακαδημαϊκά, όταν έγινε μια πολύ μεγάλη αύξηση των διδάκτρων και δεν μπορούσα να πληρώσω το κολέγιο και αναγκάστηκα να αναζητήσω, και στα 90's ήταν πολύ πιο δύσκολο αυτό, κάποιους πόρους, και ευτυχώς το κολέγιο, το Αμερικάνικο κολέγιο που είχα την τιμή να είμαι, με βοήθησε. Γι' αυτό και έχω πει ότι όσο ζω θα βοηθάω και στο engagement, να βοηθάω το κολέγιο και στο να κάνει fundraising και σε οτιδήποτε άλλο, επειδή τότε με βοήθησε, πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Και επίσης επιχειρηματικά, όταν έγινε το κλείσιμο των τραπεζών το 2015, ειδικά για μας, για κάποιους από εμάς που εξάγουμε υπηρεσίες και προϊόντα εκτός Ελλάδος, όπου φτάσαμε σε σημείο να λέμε σε επιχειρηματίες ότι μη βάζεις λεφτά στο λογαριασμό αυτών, γιατί θα κλειδώσουν. Και τρέχαμε να ανοίξουμε λογαριασμούς και στη συνέχεια εταιρείες στο εξωτερικό για να μας πληρώσουν και να μην είναι κλειδωμένα τα λεφτά σε μια ελληνική τράπεζα που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο σοκ, γιατί ξαφνικά μια εύρωστη επιχείρηση με φοβερή κερδοφορία, με πολύ ωραίο, με πολύ καλή ομάδα και όλα αυτά, ήταν μπλοκαρισμένη, ενώ εισέπρατε στην τράπεζα, δεν μπορούσε να πληρώσει τους προμηθευτές. Οι προμηθευτές κόβανε το credit, την πίστοση, με αποτέλεσμα να σου λένε, ναι, ξέρεις, καταλαβαίνω παιδιά ότι δεν μπορείτε, αλλά πρέπει να βρείτε έναν τρόπο. Τους λες δηλαδή, άμα πάρω μια βαλίτσα με λεφτά και τη φέρω, μπορώ? Ούτε αυτό δεν μπορείς, γιατί δεν είναι εταιρική πληρωμή αυτό. Δηλαδή, πάρα πολύ δύσκολη ιστορία. Πολλοί από εμάς πάθαμε και διάφορα ψυχοσωματικά από όλο αυτό, όπως κρίσεις πανικού ή κρίσεις στρες. Γενικά, ένας επιχειρηματίας, το πιο δύσκολο είναι να μπορέσει να μανατζάρει το στρες. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και νομίζω ότι θέλει εκπαίδευση και θέλει πολλούς μηχανισμούς αντιστρες. Ένας από αυτούς είναι η γυμναστική ή ενδεχομένως η γιόγκα.
Ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Πώς θα καταφέρνετε λοιπόν, επειδή έχετε πολύ στρες, πώς θα καταφέρνετε, πώς θα αντιμετωπίσετε?
Είναι πάρα πολύ απλό. Σταματάω στις 10 η ώρα το πρωί και πάω γυμναστική και πάω και κάνω crossfit. Και όταν μου λένε, μα καλά, δεν έχεις availability στις 10 η ώρα, τους λέω, βεβαίως, είναι εντολή γιατρού. Πρέπει να κάνω γυμναστική. Δηλαδή, ο χρόνος πρέπει να τον βρεις το χρόνο, να κάνεις allocate. Αν δεν τον βρεις, δεν θα υπάρξει ο χρόνος. Τώρα για 2-3 μήνες που έχω, ας πούμε, μπλέξει με κάποια ανελαστικά σλότ σε ραντεβού, δεν το έχω αμελήσει λίγο, αλλά πρέπει να ξεκινήσω πάλι να το κάνω, γιατί είναι πάρα πολύ.
Έχετε δει διαφορά δηλαδή τώρα τον τελευταίο καιρό που το έχετε αφήσει λιγάκι?
Μεγάλη διαφορά, και επειδή πρέπει για να μπορέσεις να κάνεις σωστό decision making, πρέπει να είσαι χαλαρός. Για να είσαι χαλαρός, πρέπει να είσαι χαρούμενος και να μην είσαι σε στρες. Δεν μπορείς όχι μόνο απόφαση να πάρεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα όταν είσαι σε στρες. Δεν είσαι ο εαυτός σου. Τσακώνεσαι με τους άλλους. Δηλαδή, είναι προτιμότερο όταν καταλάβεις ότι βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση να φύγεις και να έρθεις κάποια άλλη στιγμή να συνεχίσεις αυτό που κάνεις.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί κάποιοι άνθρωποι τους συμβαίνει αυτό και παραμένουν στον εργασιακό χώρο.
Ναι.
Δημιουργούν αυτό το στρες και στους υπολείπους και δημιουργείται μια έτσι έκριθμη ατμόσφαιρα.
Άμα είναι ένας mid manager, τι να κάνει, να φύγει, να πάει σπίτι του? Μόνο αν είναι δική σου εταιρεία μπορείς να φύγεις. Εγώ, ας πούμε, όταν στρεσάρομαι, μπορώ να φύγω, γιατί μπορώ. Κάποιος άλλος μπορεί να μην μπορεί. Μπορεί όμως να το πω πώς μπορεί. Γιατί μπορεί να πάει στην προϊστάμενη και να της πει, κοίταξε να δεις κάτι, δεν νιώθω πολύ καλά, θα πάω αύριο μια εκδρομή, και όχι να περιμένει να πάρει την άδεια τον Αύγουστο. Που να τσακώνονται μεταξύ τους όλοι. Να πάρεις δύο μέρες, Τετάρτη,
ναι,
Πέμπτη,
ναι,
και
ναι,
να πας στην,
ναι,
Εύβοια, ναι, να χαλαρώσεις. Ναι. Δεν χρειάζεται, ναι, να περιμένεις να πας 15 μέρες τον Αύγουστο.
Πολύ σημαντικό και αυτό που μας λέτε. Θέλω να προχωρήσω, γιατί θέλω να σας ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό που ξέρω ότι ασχολείστε με αυτό. Τι σας οδήγησε καταρχάς, θέλω να ρωτήσω, ώστε να ασχοληθείτε με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, το cyber security, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Και μετά, το επόμενο ερώτημά μου είναι τι πρέπει να κάνουν οι εταιρείες για να μειώσουν τον κίνδυνο του hacking.
Το cyber security είναι κάτι το οποίο το έπιασα ευτυχώς. Αυτό ξέρετε είναι και θέμα τύχης λίγο. Από την αρχή της επανάστασης, η οποία ήταν προς το τέλος του 90 θα έλεγα, όταν αρχίζει το ίντερνετ και γινόταν λίγο πιο γρήγορο, θυμάστε τότε ήμασταν με συσκευές modem πολύ χαμηλής ταχύτητας.
Όπως αισθάνομαι ότι είναι σε κάποιο άλλο αιώνα, έχουν προχωρήσει όλα τα πράγματα.
Ναι, μετά κάναμε ας πούμε μεγάλες προόδους σε αυτό και όσο η ταχύτητα αυξανόταν έπρεπε να μπορούμε να είμαστε πιο... Κυκλοφορήσανε τα πρώτα virus τα οποία βγαίνανε σε δισκέτες ας πούμε, αν θυμάστε που με τότε δουλεύαμε με δισκέτες, δεν υπήρχε το USB ούτε στη σκέψη του, μετά ήταν τα CD και μετά ήταν τα USB. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν το βρήκανε κάποιοι για να μπορέσουν, όπως είναι οι εγκληματίες σε όλους τους τομείς, να το χρησιμοποιήσουν για σκοπούς, δηλαδή κυβερνοεγκληματίες, να κλέψουν όπως ένας κλέφτης θα σου κλέψει το σπίτι, αυτός θα σου κλέψει τα δεδομένα σε έναν υπολογιστή. Αυτό εμένα μου προκάλεσε αμέσως το ενδιαφέρον. Ήτανε και στο κομμάτι, γιατί ήταν η δεύτερη ειδικότητα που είχα στο πανεπιστήμιο, ήταν πάνω στο IT, αλλά ασχολήθηκα πολύ παραπάνω σε αυτό, αλλά θεωρώ ότι πλέον είμαι επιχειρηματίας σε αυτό το τομέα, δηλαδή δεν είμαι ο ίδιος. Προσπαθώ να είμαι όσο μπορώ στο field, αλλά έχω μηχανικούς πια που κάνουν πλέον τις υπηρεσίες, ας το πούμε, για το cyber security. Τα βήματα για να είσαι ασφαλής δεν είναι δύσκολα. Ακούτε ότι η εταιρεία αυτή ξόδεψε εκατομμύρια, παρόλα αυτά δεν ακολουθούν απλές μεθόδους, απλές τακτικές και προσπαθούν τα πράγματα να τα κάνουν σύνθετα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Π.χ. Λέει ότι μας κλέψανε λεφτά, ας πούμε, τον τραπεζικό λογαριασμό. Μα όταν σου στείλανε το email με το οποίο κόλλησες αυτό το virus, το οποίο τελικά έγινε αυτό που έγινε, το email αυτό δεν ήταν από την Εθνική Τράπεζα. Μπορεί να φαινόταν ότι ήταν από την Εθνική Τράπεζα, αλλά ήταν από έναν user παπάκι, κάτι τελείως διαφορετικό, που είναι ένας απλός έλεγχος ο οποίος κάνεις για να μην την πατήσεις. Επίσης, τα συνθηματικά που βάζουμε. Τα συνθηματικά που βάζουμε πρέπει όλα να είναι μεταξύ τους διαφορετικά, πρέπει να αλλάζουν συχνά και πρέπει να υπάρχει η διπλή μέθοδος ταυτοποίησης. Δηλαδή, στο Facebook, που όλοι έχουμε έναν λογαριασμό, το email μας και ένα κωδικό πρόσβασης, όταν μπαίνουμε είτε μέσω ενός browser είτε μέσω ενός κινητού, να μας έρχεται και ένα SMS ή κάτι άλλο επιπλέον για να ταυτοποιήσει ότι είμαστε εμείς. Αυτό λέγεται two-way authentication. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα passwords λοιπόν το ένα, το άλλο είναι να υπάρχει το two-way authentication και κάποιες άλλες, δηλαδή δεν μπορείς τώρα να είσαι με έναν υπολογιστή που δεν έχει antivirus. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχουν κάποια στάνταρ βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε όσον αφορά τώρα τις επιχειρήσεις και να παίρνουμε και backup, έτσι το ξέχασα, πολύ σημαντικό. Τα αρχεία μας πρέπει να τα έχουμε backup. Παλαιότερα είχαμε τα αρχεία μας σε ένα μηχάνημα τοπικά και είχαμε ένα backup στο cloud. Τώρα θα έλεγα ότι είναι το ανάποδο. Είναι να έχουμε τα αρχεία μας στο cloud και να έχουμε ένα backup σε ένα σκληρό δίσκο, ο οποίος να μην είναι συνδεδεμένος. Πολύ σημαντικό. Για να μην υπάρχει πρόσβαση όταν προσβληθεί κάτι, να προσβληθεί και αυτό. Να είναι σε ένα σερτάρι, ας πούμε, σε μια θηρίδα. Λέω τώρα εγώ έτσι. Στις επιχειρήσεις τα πράγματα γίνονται πολύ πιο σύνθετα, εννοείται. Πρέπει να σκεφτούν όλοι ότι το cyber security πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία και για να αφήσω και έναν τόνο ας πούμε του σήμερα, να δούνε οι επιχειρηματίες λίγο τις διαχειριζόμενες υπηρεσίες ασφάλειας. Δηλαδή, όπως έχουμε ένα σύστημα συναγερμού που είναι ένα κέντρο σημάτων που παρακολουθεί αν μια πόρτα είναι ανοιχτή, αντίστοιχα υπάρχει ένα security operation center, ένα SOC, προσφέρουν πολλές εταιρείες τέτοιες υπηρεσίες, όπου παρακολουθεί αν στο δίκτυό μας είναι όλα ok. Οπότε δεν είσαι μόνος, ούτε έχεις τον IT που το κάνει, έχεις και κάποιον ειδικό, μια ομάδα που παρακολουθεί και τον IT τον ίδιο, ότι όλα λειτουργούν σωστά. Απλά βήματα, δηλαδή όλοι μπορούν πολύ εύκολα να τα εφαρμόσουν. Αυτά που είπα είναι για την προσωπική μας ζωή, για τις επιχειρήσεις, εγώ θα έλεγα να αφήσουμε αυτό σαν διαχειριζόμενες υπηρεσίες ασφάλειας.
Μάλιστα.
Να σκεφτούν οι επιχειρηματίες.
Ωραία. Το πιο πιθανό γενικά οι εξελίξεις είναι να μας εκπλήξουν, γιατί τα πράγματα προχωρούν τόσο πολύ γρήγορα πια, αλλά βάσει των γνώσεών σας και το γεγονός ότι έχετε μια φουτουριστική ματιά στα πράγματα, ποια θα ήταν η τοποθέτησή σας σχετικά με το AI, πώς βλέπετε ότι αυτό θα προχωρήσει και θα επηρεάσει τις ζωές μας στα χρόνια που έρχονται?
Το AI είναι για να επιταχύνει αυτά που κάνει ο άνθρωπος. Δεν είναι για να κατασκευάσει κάτι. Δηλαδή, θέλουμε εμείς να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα βελτιστοποίησης, ας πούμε, του προσωπικού για να μπορέσει, για το θέμα της κατάρτισης. Μπορεί αυτό, αν βάλεις και το AI μέσα να στο φτιάξει πιο ωραίο, να στο κάνει και πιο γρήγορα κλπ, αλλά πρέπει πάλι να το κατευθύνεις. Θες να φτιάξεις ένα software, μπορεί το AI να κάνει μια εργασία. Μπορεί το AI να σε βοηθήσει, δεν μπορεί να τη γράψει όμως. Δεν μπορεί να δημιουργήσει, μπορεί όμως να φτάσει σε πάρα πολύ καλό επίπεδο πια στο να βοηθήσει αυτό που εσύ κάνεις να γίνει καλύτερο.
Να συνεργαστεί με τον άνθρωπο.
Ακριβώς,
δηλαδή.
Ακριβώς.
Γιατί το φοβούνται όμως γενικά οι άνθρωποι και το βλέπουν με μια έτσι ματιά λίγο...
Το φοβούνται όσοι δεν ξέρουν. Όσοι ξέρουν, όχι απλά δεν το φοβούνται. Έχω εγώ διευθυντές marketing οι οποίοι έχουν απολύσει τις βοηθούς τους και έχουν αγοράσει μια συνδρομή, ας πούμε, AI. Γιατί το AI του λες φτιάξε μου κάτι το οποίο να είναι έτσι και να είναι αυτό το χρώμα και αυτό το πράγμα και στο ζωγραφίζει σαν να στο έφτιαχνε ένα δημιουργικό.
Του δίνεις μια κατεύθυνση.
Ναι, αλλά του δίνεις εσύ.
Του δίνεις εσύ.
Δεν μπορεί μόνος του ξαφνικά να ξυπνήσει και να σου πει κοίταξε να δεις, να δες αυτό. Πρέπει να του πεις τώρα που ξύπνησα θα ήθελα να δω, ας πούμε, κάτι πάνω σε αυτό. Και εκεί...
Σαν GPS δημιουργικότητας να το πω. Δηλαδή ότι πήγαινε με εκεί, κάνε μου αυτό και στο οπτικοποιεί κατά κάποιο τρόπο. Ή στο...
Έχει όλες τις πληροφορίες, έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και έχει τη δυνατότητα να σου δημιουργήσει ιδέες για πράγματα τα οποία θα έπρεπε ίσως να σκεφτούν πολλοί άνθρωποι για να το κάνουν. Ναι, ναι.
Ωραία. Θέλω να ρωτήσω, έχετε κάνει τόσα πολλά πράγματα και έχετε αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες. Γιατί πιστεύετε ότι οι άνθρωποι γενικά τα παρατούν εύκολα ή σύντομα όταν δυσκολεύονται?
Τα παρατάνε εύκολα. Αυτό είναι θέμα, νομίζω, χαρακτήρα και επιμονής του ανθρώπου. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, οτιδήποτε ξεκίναγα πάντα το τελείωνα. Ή έφτανα και τελείωνα ένα στάδιο, γιατί κατάλαβα ότι δεν μου τέριαζε και πήγαινα στο επόμενο ίσως. Αλλά είναι, νομίζω, θέμα χαρακτήρα το να αφήνεις τα πράγματα στη μέση και να μην τα τελειώνεις. Και νομίζω ότι με την κατάλληλη εκπαίδευση μπορούμε να φτάσουμε να τελειώνουμε και να φέρνουμε αποτέλεσμα πάντα, αλλιώς δεν το ξεκινάμε. Εγώ δεν ξεκινάω ποτέ κάτι το οποίο δεν θα το τελειώσω. Πια. Παλαιότερα το ξεκίναγα, δηλαδή δεν με ενδιέφερε, τώρα όμως δεν το κάνω, γιατί δεν έχω λόγο να φτάσω κάτι στη μέση. Είναι και θέλει και λίγο εκπαίδευση του εαυτού μας αυτό.
Άρα υπήρχε κάποιο στοιχείο του χαρακτήρα σας που ανακαλύψετε ότι στεκόταν εμπόδιο στην εξέλιξή σας και αποφασίσατε να το διαχειριστείτε για να μπορέσετε να ολοκληρώνετε κάτι που ξεκινούσατε?
Καταρχήν, πάντα μου αρέσει να δοκιμάζω. Αλλά στα αρχικά στάδια, αν κάτι δεν μου ταιριάζει, το κόβω. Δεν κάνω δηλαδή να χάσω χρόνο για να πάω μετά, να φτάσω στη μέση και να πάω στο επόμενο. Θα το σταματήσω στο 1/5, στο 1/6.
Δεν θα προχωρήσω. Θα καταλάβετε σύντομο.
Ακριβώς. Εάν περάσω τη μέση, θα το τελειώσω. Αυτό. Γιατί αλλιώς δεν θα φτάσω στη μέση, γιατί είναι χαμένος χρόνος. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
Καταλαβαίνω. Συνήθως ότι αν κάτι σε εμπνέει, βλέπεις.
Πρέπει να σε εμπνέει. Αλλιώς δεν το ξεκινάς. Ναι, αυτό εννοώ. Ναι. Αλλά για να καταλάβεις αν σε εμπνέει, πρέπει λίγο να δεις.
Πρέπει να μπεις λίγο
μέσα.
Ναι,
ακριβώς.
Να βάλεις το δάχτυλο μέσα λίγο. Έτσι, στο νερό, ναι. Να δεις. Ναι. Κατά πόσο σε παίρνει να.
Αν σου ταιριάζει.
Αν σου ταιριάζει.
Η διδασκαλία, παραδείγματος χάρη, για κάποιον ο οποίος δεν έχει υπομονή, δεν κάνει. Όσο και να προσπαθήσει, δεν αξίζει να δοκιμάσει. Αυτό εννοώ.
Ναι, η υπομονή είναι πολύ σημαντικό στοιχείο το χαρακτήρα για να, όταν κάτι είναι εν τη γενέση του, για να μπορέσει να προχωρήσει. Θέλω να σας ρωτήσω γενικά για τις αποτυχίες. Γιατί ένας άνθρωπος που ή φοβάται την αποτυχία ή έχει αποτύχει στο παρελθόν, το χρησιμοποιεί αυτό σαν έχει γίνει λίγο φόβος για να μην κάνει το επόμενο. Οι αποτυχίες όμως, λένε κάποιοι, είναι μέρος της επιτυχίας. Τι έχετε να πείτε εσείς γι' αυτό?
Ο φόβος, να το σκεφτώ αυτό που μου λέτε. Φοβάμαι κάτι και το χρησιμοποιώ για να μπορέσω να γίνω καλύτερος, όχι για να το αφήσω. Δηλαδή, για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία το αποτέλεσμα που είμαστε από το χώρο του marketing και των πωλήσεων. Επομένως, δεν φοβάσαι να μιλήσεις ισπανικά άμα δεν μιλάς καλά. Θα προσπαθήσεις. Δεν το φοβόμαστε. Δεν φοβάσαι να κάνεις ένα marketing plan άμα δεν ξέρεις. Θα διαβάσεις λίγο, θα δεις και μερικά ακόμα και θα το κάνεις. Στο επόμενο όμως θα είσαι καλύτερος. Γιατί άμα είσαι στα ίδια, πρέπει να κάνεις άλλη δουλειά.
Μάλιστα.
Δεν φοβόμαστε τίποτα. Δεν πρέπει να φοβάσαι τίποτα. Το μόνο που πρέπει να δεις είναι αν σου ταιριάζει. Αν σου ταιριάζει, θα φύγει ο φόβος.
Πολύ σημαντικό και μπορώ να πω ότι συμφωνώ με εσάς. Έχετε κάποιο απόφευγμα που χρησιμοποιείτε έτσι που ακολουθείτε στα δύσκολα?
Το λέω στα αγγλικά, θα το προσπαθήσω. Εγώ λέω don't see the things as they are, see them as you are. Mm. Δηλαδή, τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Δες τα όπως είσαι. Μην τα βλέπεις όπως φαίνονται. Θυμάμαι μια συζήτηση που είχα πριν από μερικές μέρες με έναν φοιτητή, ο οποίος είναι φουλ υποτροφία στο κολέγιο, ο οποίος είναι από προσφυγική οικογένεια και είναι 100% υποτροφία από την πρεσβεία, μου έλεγε ότι αν ακολουθούσα τον κανόνα δεν θα ήμουν εδώ. Οπότε ο άνθρωπος πέρασε απίστευτες πιέσεις και προσπάθησε πάρα πολύ για να μπορέσει να πείσει τους άλλους, επειδή ήθελε πάρα πολύ. Εγώ πιστεύω ότι αν θες κάτι πάρα πολύ, γίνεται. Οπότε μην τα βλέπεις όπως φαίνονται, δες τα όπως είσαι. Μα μου λένε ότι αυτό δεν θα πετύχει, τι σε νοιάζει εσένα? Ο άλλος πήγε και έκανε 3 μέρες στην πρεσβεία και του λέει τι θες, πες μας. Και λέει θέλω αυτό και αυτό και αυτό και του το κάνουν. Έτσι. Ή ένας που ψάχνει για δουλειά και μπαίνει με απόλυτη ειλικρίνεια, χωρίς κάποιο μέσον ή χωρίς κάποια άλλη πίεση, χωρίς κάποια άλλη μορφή πίεσης, και λέει ότι ξέρω πάρα πολύ καλά το αντικείμενο, δώστε μου μια ευκαιρία. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει να το πει αυτό και να μην του δοθεί μια ευκαιρία, έστω ένα internship ή κάτι. Δηλαδή είναι πόσο θέλεις να κάνεις κάτι.
Και πόσο πιστεύεις ότι μπορείς, όπως λέει και ο Theodore Roosevelt, ότι πίστεψε ότι μπορείς και έχεις κάνει τη μισή διαδρομή. Το πιστεύετε και εσείς αυτό? Πρέπει να πιστεύεις ότι το μπορείς και έχεις ανοίξει το δρόμο.
Με το cyber security που είπατε πριν, όταν εγώ ξεκίναγα και άνοιξα την εταιρεία με άλλους 2 φίλους, μου λέγανε όλοι ότι τι πας να κάνεις. Δεν υπήρχε η βιομηχανία του cyber security. Και εγώ αυτό που τους είπα είναι ότι εσύ τι κάνεις, εγώ ξέρω τι κάνω. Εσύ ξέρεις τι κάνεις, εγώ ξέρω. Επομένως, don't see the things as they are, see them as you are.
Ωραία. Και κλείνοντας, θα θέλω να σας κάνω 2 ερωτήσεις που κάνουμε σε όλους μας τους καλεσμένους. Τι είναι η ζωή για σας?
Ένα παιχνίδι. Μόνο άμα τη δεις έτσι περνάς καλά. Δεν θέλω προβλήματα, θέλω τα προβλήματα να τα λύνω. Όπως σας είπα, εδώ πέρα που παίρνουμε τώρα τη συνέντευξη, είναι μια πολύ πολύ σύγχναστη περιοχή. Εγώ βρήκα πάρκινγκ απ' έξω. Όταν είμαι με κάποιον μαζί, λέει αφού έχουμε μαζί τον Γιώργο θα βρούμε πάρκινγκ. Πρόσεξε. Αυτό μεταβιβάζεται κιόλας. Λοιπόν, think positive και η ζωή είναι ένα παιχνίδι.
Ωραία. Και τελευταία ερώτηση. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι 3 πιο σημαντικές ανθρώπινες αξίες?
Η αγάπη σίγουρα. Όποιος δεν έχει αγαπήσει δεν έχει ζήσει για μένα. Η γνώση, έτσι, δηλαδή να ξέρεις, να γνωρίζεις πράγματα, την ουσία των πραγμάτων, και να ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό με το οποίο ασχολείσαι να το κατέχεις, δηλαδή σε υψηλό βαθμό. Και η οικογένεια, νομίζω. Ναι, με την ευρύτερη έννοια η οικογένεια, έτσι, οι δικοί μας άνθρωποι. Η οικογένεια είναι οι γονείς μας, τα παιδιά μας, αυτό που μας κάνει και νιώθουμε ασφάλεια. Που έχουμε μια απογοήτευση και ξέρουμε ότι θα πάμε στη μαμά να μιλήσουμε, όσο χρόνο και να είμαστε, και θα μας καθησυχάσει και θα μας δώσει δύναμη να μπορέσουμε να συνεχίσουμε σαν να μην έχει γίνει. Αυτό είναι. Αυτό που είπες, ότι σου συνέβη κάτι κακό, πώς θα το χρησιμοποιήσω για να πάω παρακάτω, αλλά για να φέρω αποτέλεσμα. Αν ο άλλος δεν τραβάει, κάνε κάτι άλλο. Έτσι. Κάντε λάθος. Έμαθες από αυτό. Μην ξανακάνεις το ίδιο λάθος όμως. Μάθε από αυτό και πήγαινε παρακάτω.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καπανίρη, που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Μπορείτε να ακούτε ένα νέο επεισόδιο κάθε Δευτέρα από Spotify, Apple και Google Podcasts. Και μέχρι την επόμενη φορά, keep going and keep growing.